Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 5. jūlija ārkārtas sesiju, 5. jūlija ārkārtas sēdi. Tātad darba kārtībā mums ir viens jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Jānim Bardānam. Vārds ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Šodien jūsu izvērtējumam ir izvirzīta tieslietu ministra amata kandidāta Jāņa Bordāna kandidatūra. Jāatzīst, ka Bordāna kungs ir ar pietiekam plašu pieredzi gan politikā, gan parlamentārajā, gan arī valdības darbā, kā bijušais saimes deputāts, kā dažādos laikos strādājis gan kā ministra prezidenta, gan kā tieslietu ministra parlamentārais sekretārs, līdz ar to skaidri redzams, ka viņam ir gan parlamenta, gan valdības darba pieredze, kas, es domāju, tieslietu ministra amatā ir ļoti nepieciešama. Arī kā profesionāls jurists, kā svērināts advokāts Bordāna kungs pārzina tieslietu jomu, un līdz ar to es domāju, ka būs labs tieslietu ministrs. No būtiskākajiem darbiem, kas tieslietu ministram būtu veicami, tuvākajā laikā es uzskatu, tas ir jautājums par tiesu sistēmas stiprināšanu, nodrošinot ātrākus un prognozējamākus tiesu procesus, jo aizvien vairāk arī investoru, gan ārvalstu investoru, gan vietējo uzņēmumu tieši norāda uz tieslietu sistēmu, uz garajiem un neprognozējamiem tiesu procesiem, kā problēmu, kas kavē ekonomikas attīstību Latvijā. Līdz ar to, ja mēs gribam runāt par ekonomikas izrāvienu tuvākajos gados, tad ekonomikas izrāviens nebūs iespējams bez sakārtotas tieslietu sistēmas, un tāpēc es uzskatu, ka šī ir būtiskākā ministra darba prioritāte, un Bordāna kungs ir arī apņēmies aktīvi pie šiem jautājumiem strādāt. Tāpēc noslēgumā gribēju tikai aicināt saimes deputātus atbalstīt tieslietu ministra Jāņa Bordāna kandidatūru. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Cienījamās saimes priekšsēdētāji, ministra prezidenta kungs, cienījamā deputāti. Šodien esam sanākuši uz ārkārtas sēdi, lai lemtu par uzticības izteikšanu tieslietu ministra kandidātam Jānim Bordānam. Manuprāt, tieslietas ir tikpat būtisks, vai vien būtiskāks šīs reformu virziens, kas ir nepieciešams Latvijā, lai ekonomika varētu attīstīties, lai mūsu visi solījumi Latvijas pilsoņiem tiktu pildīti. Un tādēļ uz jauno tieslietu ministru kandidātus tieslietu ministru tiek likta liela atbildības nasta un pienākums ne tikai pret saviem vēlētājiem, bet pilnīgi pret visu pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Uzskatu, ka iesāktais darbs pie tiesu varas efektivizācijas ir jāturpina un nav pieļaujama, ka cilvēku uz taisnīgu tiesu un lietu izskatīšanu gaida daudzus gadus. Kopā ar parlamentu ir jāsadarbojas, lai turpinātu tiesu varas neatkarības stiprināšanu un tieslietu ministram ir arī jāturpina prokuratūras, tiesas un citu varas institūciju autoritātes nostiprināšana sabiedrībā. Godājumie kolēģi, es aicinu atbalstīt Jāņa Bordāna kandidatūru un arī vienlaicīgi izsaku pateicību Raivim Blumfeldam par darbu šajā saimes sasaukumā un arī aicinu viņu nekur nepazust no politiskās skatuves un darboties kā teiksim tā, krietnam pilsonim arī turpmāk Latvijas labā. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Jānim Bordānam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 19. Jā, ir tehnisks brāķis. Labi, lūdzu, atsaucam šo balsojumu. Lūdzu, vēlreiz zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Jānim Bordānam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu deputātus pārreģistrēties ar savām kartēm, tātad izņemot kartas no balsošanas ierīcēm, nevietojot viņus vēlreiz atpakaļ. Bet tur parādās ļoti interesants uzraksts. Jā, paldies. Tā, vai visi ir pārreģistrējušies? Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu tieslietu ministram Jānim Bordānam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturas 1. Tātad lēmums pieņemts. Apsveicam tieslietu ministru, vēlam tiešām sekmes un augstu turēt tiesiskuma latiņu mūsu valstī. Paldies! Tā līdz ar to mūsu pirmā šīs dienas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Pirms mēs reģistrējamies un es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu līdz nākamajai sēdē, kur jau ir sasaukta, mēs vēlētos visu mūsu vārdā sveikt Valēriju Gešinu, kuram 40 gadi bija šajā nedēļā. Un mums ir vēl viens jubilārs, kuram ir arī apaļa jubilēja bijusi šajā nedēļā, tas ir Raivis Blumfelds. Tā, tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Tātad, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, tātad sanāks prezidijas, lai sasauktu vēl vienu ārkārtas sēdi, kurā mēs apstiprināsim mandātu mūsu kolēģim Gaidim Bērziņam, un tikmēr tātad droši vien būs pārtraukums līdz 10:20. Tā kā, bet vārds, jā, vārds atiem līņam paziņojumam.
Indijas grupa, mēs varam sanākt uz 5 minūtēm, tikai 5 minūtēm dzeltenā zālē, Indijas grupa. Stabrīdī.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Irina Cvetkova? Nav. Iveta Griguli? Nav. Marjana Ivanov-Jevsejeva? Nav. Nikolais Kabānovs? Nav. Zanda Kalniņa Lukaševics? Nav. Andrejs Klimeņķevs? Nav. Janīna Kursīta Pakuli? Nav. Valdis Liepiņš? Nav. Igors Meļņikovs? Nav. Vladimirs Nikonovs? Nav. Klaus Olšteins nav, Vineta Poriņa nav, Sergejs Potapkins nav, Ivans Ribakovs nav, Jānis Urbanovičs nav, Raimonds Vējonis nav, Ivars Zariņš arī nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 1.5. jūlijā ārkārtas sēdi un ārkārtas sesija pasludina par slēgtu. Tātad atgriežamies zālē 10:20 uz nākamo ārkārtas sēdi.